Basara, gai tabuak ez dira hitz egiteko errazak izaten sekula, pentsa guk ere zenbat isiltzen dugun, ez, gure barnean. Baina zebrabidean alegina ere egin nahi dugu, hainbertze solasten ez diren gai guzti hauek, bagurera ekartzeko. Eta segidan, Sara, aipatu dugun gixan, hasieran aipatu dugun moduan, ba, alako gai batez mintzatuko gara, hilko dugu, gai tabu hau edo gai hau tabu bihurtzen duen munstrua, eta tartetxo batez bederen, ba, hortaz, solastuko gara, Sara, osasun mentala.
Ba, ekin aitortuko dizut izugarri gustatzen zaidala gai honen inguruan hitz egitea.
Bai?
Bai, ekin aize, zebrabidea guretzat oparitxo bat den arren, gu ere ez gaude beti pozik. Alai alai sumatzen gaituzu egunero entzule, baina batzuetan, ba, maskara jarri behar izaten dugu, eta ba, gaizki gaudenean ere arraro sentitzen gara gizarte honetan, eta ba, behar dugu honetaz hitz egin ekin, eta behar dugu hitz egin besteak beste gazteak eta osasun mentalaren loturaren inguruan.
Ba bai, arrazoi duzu, Sara, gai honi buruz hitz egiteko eta gaia gurera xehetasunez ba, ekartzeko, gurean da, Nekane Azuabarrena Anduaga, Agifeseko psikologoa, Nekane Arratsaldeon.
Aizu, Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Nekane?
Ondo, hemen txailan da lan, osasun
bezalarekin. Nekane, bai. Zergatik lotzen ditugu azken aldian, gaitz mentala gaztekin zer gertatzen ari da?
Bueno, batez ere gertatzen ari da gazten gaitzak edo gazten arazoak azalaratzen ari direla. Bai, eta geroz eta kasu gehiago hartzen ari direla eta ateratzen ari direla, azalaratzen ari direla, eta beldurra ematen duela batez ere horrek, ez? Zeren azkenean gazten ba, eriotza kausa edo arrazoi nagusienetakoa suizidioa izatea, ba hombre, gogorra da hori entzutea, ez? Adibidez, adibidez. Orduan horrelako datua dauzkagula eta azkenean gazteen artean ba ikusten ari gerala buru osasun arazoak gora dijoaztela eta urtero gora dijoaztela.
Eta Nekane, zein da arazo honen iturria?
Bueno, nire teoria behintzat, eta ni gazteekin asko egoten naiz, eta eskoletan asko egoten gara beraiekin. Nik uste dut, badagola hor abia puntu bat, arazonen aurretik dagoen gauza bat, eta dela guk helduok behintzat, ez diegula erakutsi arazoak kudeatzen, emozioa izena jatzen, ez diegula erakutsi batzuk esaten zenuen hasieran, ez? Ba, batzutan maskara jartzen dugu, baino horren atzetik mina dago, arazoak daude, eta arazoiek ezin kudeatu dagola, ez? Eta orduan badirudi hitz egin dezakegula, ba hori, ba ez zur bat buskatu dezula, edo hankan minatu dezula, eta ezin dela hitz egin, ba barrutik mina daukazula, eta ez dakizutan nola kudeatu horrelako arazo bat, eta orduan arazo hori potolo bihurtzen da, eta gero irtenbiderik gabe ikusten dute bere burua. Orduan, nik uste dut, lehenengo puntua da dela, helduek erakutsi behar diegula beste modu batean kudeatzen, eta naturaltasunez hitz egiten gai honen inguruan.
Aipatu duzu, Nekane, maiz gazteekin aritzen zarela, ez? Barruan duten min hortaz, Nekane, Agifeseko psikologoa baitzarazu. Agifes irabazi asmori gabeko elkartea da, eta buru osasuneko arazoak dituzten personei eta beren senidei laguntza guneak eskaintzen dizkiozue bertzeak bertze. Ez dakit, Nekane, zein gazte profil gerturatzen den, batez ere ez duen gana, edo zein diren izaten dituzten arazo ohikoenak?
Ba, azkenaldi hontan gazte edo guraso edo irakasle asko etortzi zaizkigu laguntza eske, eta gehien bat agertzen diren arazoak antsietatea, depresioa, elikadura nazteak batzutan baita ere, baina gutxiago gure kasuan, baina bai antsietatea, estresa, presioarekin eta depresio sintomekin zerikusia daukaten diagnostikoak izaten dira.
Nekane, gure gizarte ohitua dago gazteekin hitz egitera edo eta gazteak entzutera?
Nik uste ez gaudela prestatuak, ez. Gero, ni benetan, ni hasieran gure programarekin, prebentzio programarekin hasi ginenean eskoletan, hasieran, bai, geletan sartzen ginen, eta gaztei galdetzen genien eta gazteek erantzun egiten dute, bai? Orduan, horren aurrean, eta claro, nik azkenean orain ja, bueno, urte batzuk daramatzigu programarekin eta beste modu batean nago, baina hasieran esaten nuen, jolin, galdetzen baduzu erantzuten dute eta nik uste dut hori gertatzen zaigula heldu hori, ez? Osea, galdetzen baduzu erantzuten dizu, ta orduan erantzuten baduzu, zuk ere horri erantzun bat eman behar diozu. Beraz, gelditzen gara galdetu gabe eta orduan horrela ja badirudi gauzak pasa egiten direla eta ez dira pasatzen. Bai, barruko inori ez bada hortaz ez baduzu hitz egiten eta gainera gazte baten munduan, ba guretzako behar bada ezta arazo larri bat bera kontatzen dizuna, baina berarentzako bai, orduan garrantzia eman behar zaio, entzun behar da, normala da, normaltasun bat eman behar zaio, eta esan behar zaio normala dela horrela sentitzea, eta zuk aldezun moduan, ba, onduan jarri eta lagundu, ez? Eta hori gertatzen da etxeetan, gertatzen da eskoletan, orduan, durra ematen digu, hortaz hitz egitea, eta ez gaude prez, eta orduan, karo, beraiek ere ez dira presentitzen. Da, hau, duena, honek azkenean ondorioak hartzen du, ba, beraiek ez dituztela tresnak bizitzan gertatuko zaizkien gauzak kudeatzeko. Eta hori pena bada, egia zan.
Nekane, aipatuko dizut, azkenaldian sarritan entzuten dudan, ba, kontu bat, gu baino helduagoak diren pertsonen gandik, beste generazio batekoak diren pertsonen gandik zeren entzuten dut askotan, psikologoaren gana joatea edo modan dagoela, protagonismo gehiegi ematen diogula egun, ba, gaitz mentalei edo buru osasun on bat izateari, askotan entzun dute, guk gulen ere arazoak izate genituen eta soluzionatzen genituen gure arazoak, ez ginen ba, psikologora joaten edo ez genuen horren beharrik, Nekane, nola erantzun horri?
Bueno, nik uste dut denok daukagula gure bizitzaren momentu batean edo gehiagotan psikologoaren beharra beti. Denok, baita psikologoek ere, esan nahi ez. Denek daukagu. Eta nik uste dut hori onartzea oso ona dela. Lehen, etzen ontaz hitz egiten, egia da, etzen hitz egiten. Eta orduan, etzen hitz egiten, psikologoak etziren erabiltzen, eta segurazki egia da arazoak ez zeudela orain dauden bezala. Zen azkenean nik uste den beste bizimodu bat ez zutela gure aurreko eta guk ere beste bizimodu bat genuela, ez genuen orain dagoen presioa, ez zegoen orain dagoen ba, jazarpena, ez zegoen sare sozialik orain dauden bezala eta horri engantzatuta dauden bezala, orduan hortik ere arazo pila bat etortzen dira. Egia da, beste bizitza bat zen, baina, bueno, arazoak ere bazauden, eta nik uste ez zirela ez pare kudeatzen. Gauza da nik uste momentu honetan gehiagora jundirela eta guztiz desbordatuta dagoela egoera.
Eta egoera desbordatzen ari zenean Nekanetxak hortxe etorri zen ditxosozko pandemia. Ez dakit bai. Gazte ontzat pandemiak zer suposatu duen edo zein irakurketa egiten duzuen?
Bueno, nik uste dut beraientzat, gazteentzat eta batez ere nerabezaroan daudenentzat oso garrantzitsua da besteekin erlazionatzea, lagun talde bat izatea, eskolara jutea, azkenean talde horiek izatea eta gizarteratze hori oso garrantzitsua da. Orduan, momentu horretan, pandemia momentu horretan, hori denei kendu zitzaigun, baina beraientzat oso garrantzitsua den momentu batean hori kendu zitzaien baita ere. Orduan, individualismo bat agertu da bizitzan, oraindik kalte gehiago egin diela baita ere. Azkenean bakoitza gelditu zen bere gelan, bere gauzekin, bueno, bideodeiak egiten ziren, eta bestea, eta klaseak ordenagailutik, eta nahi zuna, baino bakoitza bere lekuan zegoen, eta zegoen erlazio hori. Orduan nik uste dut horrek oraindik minan diagoa egin diela, batez ere gazteei, ez? Nik uste denetan pertsona guztietan efektua izan zuela, baina beraien kasuan gogorra izan zela. Eta nik uste dut oso ondo eraman zutela, esan dute gazteek ez dutela ondo eraman, baina gazteek nahiko ondo eraman zuten egoera. Eta batez ere hor badago beste gauza bat ere ez jakintasunak sortu zuen, bueno, ba, antxietate puntu hori, ez? Azkenean denak euden etxean sartuta, ez genekien zerretatuko zen urrengo gunean, urrengo astean, zein izango zen evoluzioa, eta hor da beraiek ondo manejatzen ez diren lekua. Ez jakintasun hori, antxietate puntu hori, eta hori landu beharreko zerbait izan da. Orduan, mm-hmm. bueno, gero atera direnean, ba, batzuk arazo gehiago izan dituzte, beste batzuk baino. Mm-hmm. Bai, ja da.
Eta nekan ezergatik ari zaigu kostatzen hainbeste ez, osasun mentalaren arazo honi ba, aurre egitea, zer falta zaigu honi aurre egiteko, baliabideak akaso?
Bai, baliabideak asko. Baliabideetan, eta gainera hori beti agertzen den gaia da, eh? Zan nahi, egia da, ba, gure aldetik adibidez, bueno, guk elkarte bagara, eta gure gana etortzen dira, eta guk aldegun moduan laguntzen diegu, baina egia da, mm-hmm. Osasun publiko mailan adibidez gainezka daudela, guztiz gainezka daudela, psikiatrak, psikologoak, psikologo gutxi, oso gutxi daude, eta orduan laguntza proposa emateko ba, ez dago modurik. Hau da, zuk psikologo bat behar badezu eta zure medikuak pentsatzen badu psikologo baten batekin egotea ongietoreko zaizula, ba, behar bada itzordua, ez bada larritasun momentu bat, ba, itzordua hilabete bat pasata edo hilabete pasata, hilabete sorte baldin magoazu momentu enten. Mm-hmm. Orduan, baliabidea falta zaizkigu, eta beraiekin hitz egiteko ez bakarrik osasun publikoan, ez zan ez, adibidez, guk gazten programa honekin bagurekaza egiten dugu, aldegun moduan, eta aldegun eskoletara iristen gara, prebentzio programa bezala, baina baliabide gehiago behar dira. Uh-huh. Bai, beraien gana jun behar da, beraiekin honi buruz hitz egin, arazoak heldin badaude baliabideak segituan eta psikologoak segituan bere esku jarri, bai, asko zerrexagoa izan behar du honetaz hitz egitea.
Uh-huh. Nekane, arazoa existitzen denaren erakusgarri izaten dira maiz datuak, eta adibidez datu bat da psikofarmakoak hartzen dituela Euskal Autonomia Erkidegoan, oda Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazten herenak. Eta generoari erreparatuz gero, antsietate edota depresioagatik diagnostikatutako neskak mutilen bikoitzak direla. Ezakit zuek nola ulertzen dituzuen datuok, pentsatzen dut ez dela kasualitatea izango, ez?
Ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea. Kasu honetan ere zenbakiak gora dijoaz. Uh-huh. Bai. Eta batez ere atzeri dagoena ba hasieratik hitz egiten ari gerana da. Uh-huh. Txikofarmakoak hartzen badituzte, ba ez dute arazo hortaz hitz egiten, txikofarmako hartzen dute eta badirudi horrekin lasaitasuna hartzen uh-huh. duzula, zerbait egiten ari zehala. Uh-huh. Baina horren atzetik, nik pastilla bat behar baldin bada, pastilla bat behar da, ez da nahi bez, baina horren atzetik egin behar den lana ez dugu egiten, ez gaude dituta. Orduan, zer gertatzen da, barruraka sartzen dela guzti hori, barruan gelditzen dela, eta orduan horren gertzen dira depresioak, eta antsietateak, eta arazo guzti horiek, eta suizidio zaiakerak, asko zer latzagoa direnak, eta suizidioa, baita ere.
Uh-huh. Nekan, Elena aipatu duzu, ikasgelak aipatu dituzu, Agifes elkartearekin batera ikastetxe ibiltzen zara prebentziorako informazioa zabaltzen. Ikasgeletan zer ikusten duzu, zer aurkitzen duzu ikasgeletan?
Ba, ikasgeletan aurkitzen dudana da, honi buruz hitz egin ez duten gazte pila bat, mm-hmm. bai? Baina gogoa daukatenak honi buruz hitz egiteko. Eta beraien bizitzan eta beraien buruetan dauden gauzak partekatzeko gogoa daukatenak baita ere. Uh-huh. Nik ez dut aurkitu gela bat ere, ez dena norbaitek ez duenak esan, horrelako arazo bat daukala, edo psikologora jundela, edo bere etxean hau gertatzen dela, edo, bai, orduan, uh-huh. nik aurkitu dudana da, hitz egiteko prest dauden gazteak. Eta hori aprobetxatu behar da. Eta zer gertatzen da, aurkitzen ditut, hitz egiteko prest dauden gazteak, eta baita ere ikusten dut, beraien etxeetan edo ikasgeletan askotan ez dela hontaz hitz egiten. Mm-hmm. Orduan, aprobetxatu behar dugu. Esan nahi, etxean hitz egin behar da, eskoletan hitz egin behar da, eskola batzutan asko hitz egiten dute, ez dira denak berdinak, baina egia da, mm-hmm. batzutan, bueno, irakasleek ere beraien motxila daukatela azkenean eta bueno, akademikoki presio handia dituzte eta bueno, beren martxa jarraitu behar dute eta aurkitzen dituzu irakasle batzuk, ba izugarriak direnak honi buruz hitz egiteko eta ikaslea hartzen dutenak eta berarekin lantzen dutenak, baina beste asko esaten dute, "Uf, etxean bezala, ez? Hau falta zena orain honekin hitz egiten hastea, ez? Ba, zakitze arazo daukatela edo antsiedade arazo daukatela edo ezin dutela gelan egon." Orduan hori da, niretzako pena handiena hori da, azkenean elkarlan bat izan behar du honek, bai, familia, eskola, gaztea, erakundeak, denek egin behar dugu esfortzu bat, beraien aldetik hau beste modu batean bizitzeko.
Eta Nekane, sare sozialak aipatuta, gazteak aipatuta, spoilerraia egin dut, gazteak aipatuta, sare sozialak pentsatzen dut osagai garrantzitsuak izango, edo izan, bai izango direla, ezakit sare sozialek zein espazio betetzen dute gai honetan?
Ba, begira, ni beti hitz egiten dut beraiekin gazteekin sare soziale buruzen. Nik uste, egia da, alde batetik, nahiko presio jartzen dietela, zen azkenean, beraiek egunero erabiltzen dituzte sare sozialak, egunero begiratzen dute, ezak izen bat ordu Instagram, YouTube, TikTok, bestea denak, bai? Hori errealitate bat da. Orduan, alderdi polita ikusten dute, eta hori nik beti hitz egiten dut beraiekin, baina baita ere, asko aprobetsatu behar dugu beste alderdia agertzen duten, sare sozialetan agertzen den beste alderdi, hori esan nahi dut. Famatu batek esaten duenean, ba nik buru osasun arazo bat eduki dut, depresio batetik pasa dut, zazan naiz eta hau gertatu zait, eta ez nago ondo, edo sare sozialak usten ditut azkenean nire bizitzako momentu honetan ez nagolako ondo, hori ere aprobetsatu behar da, eta hori ere gertatzen ari da. Ez? Eta nik uste dut hori, bueno, positiboa dela, baina egia da sozialek min handia egin dutela, azkenean, ba, deno dakiguna. Sare sozialetan ez dezu jartzen normalean zer gaizki nagoen, mezitazio ondo nagoen, zer ez polita egin duten, eta gaina beraiek jarraitzen dituztenak, ba, beti dira alderdi hori jartzen duten.
Ba, Nekane Azuabarrena Anduaga Agifes elkartetik, mila esker tartetxo bat hartuta gurean izateagatik, benetan zinez interesgarria izan da, kontatu diguzun guztia, beraz, ba, ongi segi, animo lanean, eta zain Nekane, mila esker.
Mila esker zuei, bai, tartetxo bat emateagatik, gaztei, eta buru osasuna erazoi baita ere.
Mila esker. Mila esker, Nekane.
Bai, aio.